33 ans ko kun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc ba filɛ ni duuru éliminatoire u ɲɛ bila ɲɔgɔn danw tile nana kun cɛlen kuna sini tarata Octobre kalo in tile 15 san 2024 na an ye balanako caman ye misalila Ghana ale gɛrɛsɛgɛ dɔgɔyara a ko la ka se ka ye Maroc kɛnɛ kan san 2025 la a ka bakuruba kɔnɔna na n'o ye groupe F ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuru fila dɔrɔn de bɛ Ghana bolo a bɛ jɔyɔrɔ sabanan na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Angola bolo kuru 12 ale kalifiyera ka ban Sudan bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 7 Niger jɔyɔrɔ 4 na laban kuru 1 Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako ale ka fɔla Ghana ni jɔyɔrɔ in man kan ka sanga ni mɔgɔ min bɛ Ghana dɔn farafina balontan ko la nka balontan don jamanadeni tɛ yen tuguni an bɛ don min na i ko bi.
Tile naani nin kɔnɔna na Ghana ma se ka hali sebaaya kelen o sɔrɔ fɔlɔ. O ni Sudan min tun bɛ ɲɔgɔn na 10-8 dolatan na Sudan kɔni bɔra ni saraba ye ka da kan kuru wɔɔrɔ de tun bilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ Sudan sera ka kuru 4 o sɔrɔ Ghana ale ye kuru 1 o sɔrɔ. O kɔni bɛ kɛ sababu ye sa ka Ghana yɛrɛ kungo gɛlɛya ni eliminatoire olu kɛnɛ kan sabula ni Ghana ale bɛ fɛ ka ye Maroc Ghana kan ka jija cogo bɛɛ la ka ka ntolatan nata fila ko sebaaya ta o la en même temps k'u jigi da Sudan kana se ka sebaaya sɔrɔ cogo si la ntolatan fila natɔ la o dun ye fɛn ye fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Sudan yɛrɛ mako kɔni bɛ kuru kelen dɔrɔn de la k'a ka sɛbɛn tagali Maroc ko o waleya.
Gɛlɛya kɛra mun ye Ghana fanfɛ Salif Jakite.
A n'a kɛ i n'a fɔ ni eliminatoire ye Ghana ta o tigɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ min hakili b'a la kan tɛmɛnen yɛrɛ Côte d'Ivoire Ghana ale eliminela premier tour la sabula Ghana jɔsen kun man ɲi ntolatanw kɛnɛ kan o kɔfɛ coupe du monde eliminatoire nana daminɛ ka kan kura eliminatoire daminɛ entraîneur fali fɛnɛ cayara Ghanaiw fɛ nin wagati in na u ka degili karamɔgɔ dɔ bɛ ta dɔ bɛ na le temps que a ka ntolatanaw ɲini k'olu dɔn kosɛbɛ o bɛ tan ta kojugu.
Halisa balanakow siratigɛ la Côte d'Ivoire senkɔrɔbadodobaw tun sigilen bɛ k'a fɔ ko u ka jamana bena ka sɛbɛ sɔrɔ ka taa Maroc kɛnɛ kan ni tile 4 ɲɔgɔndanw kuncɛra nka u ma se ka kɛ n'i b'a dɔn yɛrɛ ko CAN jɔnjɔn tɛmɛnen san 2023 ta ko don o bɛ Côte d'Ivoire de bolo kuru 9 de bɛ Côte d'Ivoire bolo a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuna sini tile 4 kɛnɛ kan Sierra Leone ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan celu kelen o kɛra Sierra Leone ta ye kanankolo Côte d'Ivoire y'o sɔrɔ kama sɔrɔ tile 3 kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ kosɛbɛ Sierra Leone kan Côte d'Ivoire celu 4 Sierra Leone celu 1 Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamako.
Wa degeli karamɔgɔ min b'u kunna sisan n'u y'u ka ntolatana kɔrɔ ye a bɛ fɔ min ma ko MRC Faye kabini a kɛra Côte d'Ivoire degeli karamɔgɔ ye CAN tɛmɛnen wagatiw la nin kun y'a ka ntolatan 11 na de o ntolatan 11 na MRC Faye a kɔni ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ 7 a ye filanin bi kɛ siɲɛ 3 a dasira siɲɛ 1 maa min yɛrɛ sera k'a dasi sa o kɔni kɛra Sierra Leone ye mɔgɔw kun sigilen tɛ ni o ye nin wagati in na i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo bibi na jamana bɛɛlajɛlen dama ka kan ntolatan na ni k'u kan ka Côte d'Ivoire ka dasili ɲɛfɔ u b'a fɔ min ma tubabukan na ko ka adversɛri minimize ka na kɛ i n'a fɔ MRC Faye n'a ka cɛdenw y'o de kɛ.
Halisa Sierra Leone ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔn dan ko kun kan o kumakan kelen don losenisi de bɛ bolo ni ale ye kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jamana kan.
Côte d'Ivoire ni Sierra Leone ka ntolatan ye ne ka hakili la Faye ni a ka ntolatancɛw u ye Sierra Leone dɔgɔya mina kosɛbɛ u y'a sous-estime olu bolo n'o ma se ka foyi kɛ Sierra Leone kun na o ye machi nul ye bɛɛ ka fu n'o kun kɛra Côte d'Ivoire kun be se ka timi wa o de y'a kɛ ne ta hakili la u ye ndolantan ni ndolantan cogo la k'a fɔ ko ndolantan kuru ye nunuw ka dɔgɔ an be se ka n'o gwesi o tɛ bile
baaraw de bena kurakura ya ka novanburu kalo nata ma kɔnɔ ni eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 ani tile 6 na laban be tan o kalo de la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traore, Kalasteli Do.